Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Evropski parlament rezolucijom traži da se pristupni pregovori sa Srbijom uslove sankcijama Rusiji. U padu helikoptera kod Kijeva poginulo 16 ljudi, među njima i ministar policije Ukrajine. Zbog obilnih padavina i porasta vodostaja reka vanredno u Prijepolju i Sjenici, poplave i u Bosni i Hercegovini. Male boginje potvrđene kod 11 osoba u Smederevu. Sutra oblačno sa kišom, temperatura do 14 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta o novoj rezoluciji Evropskog parlamenta kaže član parlamentarnog odbora za evropske integracije iz opozicionog pokreta slobodnih građana, Natan Albahari.
Ovo ugrožava naš put ka Evropskoj uniji.
O situaciji u Sjenici nakon obilnih padavina ZRS govori predsjednik opštine Mubin Mujagić.
Za nas je jedna izuzetno teška noć iz najužeg dela grada. Evakuisali smo jednu porodicu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 18. januar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Evropski parlament usvojio je danas rezoluciju o primjeni zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, a u delu tog dokumenta koji se odnosi na Srbiju navodi se da Beograd mora da se uskladi sa spoljnom politikom Unije, javlja iz Brisela Đerečina Tuhina.
Evropski parlament je usvojio rezoluciju kojom se od država članica Evropske unije traži da usvoji sankcije protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, te da nastavak pristupnih pregovora sa Srbijom uslovi uvođenjem sankcija protiv Rusije. Evropski parlament ponavlja svoj poziv na usvajanje ciljanih sankcija protiv destabilizirajućih aktera u Bosni i Hercegovini, uključujući one koji ugrožavaju njen suverenitet i teritorijalni integritet, posebno Milorada Dodika, navodi se u usvojenoj rezoluciji. Što se tiče Srbije, rezolucijom se izražava žaljenje zbog i dalje niskog nivoa usklađenosti zemlje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, posebno u pogledu agresorskog rata Ruske Federacije protiv Ukrajine. U tekstu se ponavlja stav Evropskog parlamenta da bi dalja pregovaračka poglavlja u okviru pregovaračkog procesa sa Srbijom trebala otvoriti tek kada zemlja ojača svoju posvećenost reformama u oblastima demokratije i vladavine prava i pokaže punu usklađenost sa spoljnom politikom Evropske unije. S tim u vezi, David McAllister, evropski zastupnik i autor nacrta rezolucije, je poručio da se od svih zemalja koje su u procesu pristupanja očekuje usklađivanje sa evropskim politikama, uključujući sankcije.
Here, obviously, Serbia is of different opinion as the European Union. We have been very clear on this. The Serbs know our position.
Srbija je očigledno drugačijeg mišljenja od Evropske unije. Bili smo vrlo jasni u vezi ovog. Srbi znaju našu poziciju i na kraju pojedinačni pristupni napredak uvek znači proces u kome treba da se pokriju sva polja politike i naravno poglavlje 31 koje se odnosi na spoljnu politiku je važan stub usklađivanja zemlje sa vrednostima i standardima Evropske unije, poručio je David McAllister. David McAllister je naglasio da Evropska unija mora da bude aktivna u svim zemljama Zapadnog Balkana kako bi se suprotstavili negativne propagande i lažnih vesti koje posebno dolaze iz Rusije. Prema njegovim rečima, ako se Evropska unija povuče iz regiona, postoje drugi akteri iz trećih zemalja koji bi odmah mogli da je zamene.
All six countries in the Balkans have a European perspective and we have repeatedly granted this European perspective, but we need to be present on the ground to also counter.
Svih šest zemalja na Zapadnom Balkanu imaju evropsku perspektivu, ali moramo da budemo prisutni na terenu kako bismo se suprotstavili ovom zločudnom, negativnom uticaju koji dolazi iz Rusije i drugih, poručio je McAllister. Usvojena rezolucija se odnosi na sprovođenje zajedničke spoljne i bezbednosne politike. Inače, rezolucije Evropskog parlamenta, iako imaju političku simboliku, nisu pravno obavezujuće za evropske institucije, niti države članice. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Natan Albahari, poslanik opozicionog pokreta slobodnih građana i član odbora za evropske integracije u Skupštini Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da njegova opoziciona grupa traži od vlasti da se izjasni o rezoluciji Evropskog parlamenta.
Ako uopšte misle da treba da se odgovori na to, mi znamo stav vladajuće većine prema Evropskom parlamentu, da oni generalno mišljenje Evropskog parlamenta ne uvažavaju. Mi ćemo to i da kažemo da je to pogrešna politika i pokušat ćemo koliko je moguće stavimo do znanja da ovo ugrožava naš put ka Evropskoj uniji i da tražimo, opet ja sam to već par puta i u samoj skupštini pitao vladajuću većinu, nikad nisam dobio direktan odgovor, da li ste vi zaista posvećeni put Srbije ka Evropskoj uniji? Ako niste, to je legitiman stav, ali morate to da kažete.
Al-Bahari je podsjetio da je u skupštinskoj proceduri rezolucija koju su predložili opozicioni poslanici da Srbija uvede sankcije Rusiji, ali da ona još nije došla na dnevni red.
Mi pozivamo vlast, odnosno kao što znate ima rezolucija u skupštinskoj proceduri koja poziva da Vlada Republike Srbije prisvoji zajedničku spoljnu bezbednosnu politiku i samim tim sprovede sankcije prema Rusiji, ali hoćemo da se to debatuje u skupštini. Hoćemo da to bude dokument da gde možemo svi da iznesemo naše stavove.
Rekao je član parlamentarnog odbora za evropske integracije iz opozicionog pokreta slobodnih građana Natan Al-Bahari. Ukrajina je pozvala Srbiju da hitno preduzme mere kako bi zaustavila rusku propagandu i pozivanje dobrovoljaca u rat putem oglasa, kao i na momentalnu zabranu delovanja Russia Today na srpskom, koje su ocenili kao antisrpsko. Portal RT na srpskom objavio je 5. januara vest o oglasu ruske paravojne grupe Wagner za regrutovanje dobrovoljaca. Ambasada Ukrajine ocenila je u saopštenju da ruski državni informacioni kanali postupaju suprotno srpskim zakonima, pokušavajući da, citat, popune deficit sopstvenog topovskog materijala srpskim građanima za vršenje agresije na Ukrajinu. U Srbiji od 2015. važi zakon kojim je državljanima Srbije zabranjen odlazak na strana ratišta, a oglas Wagnera ranije osudio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Od negiranja da regrutuju pripadnike u državama Zapadnog Balkana, preko veze i javne podrške desničarskih organizacija, ruska privatna vojna kompanija Wagner sa ruskom invazijom na Ukrajinu ponovo je u fokusu javnosti. Ta plaćenička vojska koju je 2014. osnovao ruski državljanin Jevgenij Prigožin, blizak Kremlju, kada je Rusija anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim, suočava se sa mogućim optužbama za ratne zločine u Ukrajini, Siriji i pojedinim afričkim zemljama. Wagner se nalazi pod sankcijama Evropske unije od decembra 2021. zbog kršenja ljudskih prava u oružanim sukobima širom sveta. Na crnoj listi Sjedinjenih američkih država Wagner se nalazi od juna 2017. zbog umešanosti u sukobe u istočnoj Ukrajini. Na koji način je Wagner prisutan u državama Zapadnog Balkana? Koliki je uticaj te grupe i kako navode o njegovom prisustvu komentarišu zvaničnici? Potražite na slobodnaevropa.org.
Najmanje 16 ljudi, uključujući ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova i troje dece, poginulo je u padu helikoptera u blizini vrtića u gradu Brovari, severoistočno od Kijeva. U bolnici su 22 osobe, uključujući i 10 dece. Zvaničnici kažu da je još uvek rano govoriti o razlogu pada helikoptera, prenosi Una Čilić.
U helikopteru državne službe za hitne slučajeve koje je išao na prvu liniju nalazilo se 9 osoba. Pored ministra Denisa Monastirskog poginuo je i njegov zamjenik Jevgenij Jenin, kao i državni sekretar. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da se radi o užasnoj tragediji koja je izazvala neopisivu bol. Neka počivaju u miru svi oni čiji su životi oduzeti ovog crnog jutra, rekao je Zelenski u prvoj izjavi o nesreći. Guverner regije Kijevo, Aleksij Kuleba, rekao je da su se u vrijeme pada helikoptera u vrtiću nalazila djeca i osoblje. Šef ukrajinske nacionalne policije, Ihor Kilmenko, potvrdio je da je 16 osoba poginulo.
Na dan moment, možemo sljedeći evento prilu.
Ono što trenutno znamo je da je helikopter pao na tlo između vrtića i stambene zgrade u gradu Brovari. U helikopteru kojima je upravljala državna hitna služba bilo je 9 osoba, među njima i prvi čovjek Ministarstva unutrašnjih poslova. Trenutno je potvrđeno 16 mrtvih, uključujući dvoje djece. 22 osobe su u bolnici, među njima 10 djece.
22 osobe znaho se u ljekarni, iz njih 10 djece.
Uzrok pada helikoptera još uvijek je nepoznat, a Kirilo Timošenko, zamjenik šefa administracije predsjednika, rekao je da još uvijek je prerano govoriti o uzroku pada. Ukrajinski zvaničnici također nisu spominjali nikakav ruski napad u tom području. Iz ureda glavnog tužioca rečeno je da istražuju i razmatraju sve moguće uzroke. Ukrajinski premijer Denis Šmihal naredio je formiranje posebnog odbora za istragu uzroka nesreće.
Moramo istražiti, tačno istražiti što se stvarno dogodilo, ali trenutno nemam nikakvih informacija.
Rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, koji se nalazi na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Ministar unutrašnjih poslova Denis Monastirski bio je pravnik i političar koji je 2019. godine osvojio mjesto na parlamentarnim izborima, predstavljajući Slugu naroda, stranku ukrajinskog predsjednika. Postao je šef parlamentarnog odbora za provedbu zakona, a u julu prošle godine zamijenio je Arsena Avakova na mjestu ministra unutrašnjih poslova.
Young guy, very patriotic guy.
Mlad čovjek, veliki patriota. Uradio je dosta za Ukrajinu, radio je na policijskoj reformi. Ovo je velika tragedija za Ukrajinu, za njegovu porodicu.
Rekao je Kličko u Davosu. Britanska ministrica unutrašnjih poslova Suvela Brejvan opisala je Monastirsko kao predvodnika u podršci Ukrajini, a šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen izrazila je svoje saučešće. Pad helikoptera dolazi u momentu dok ruska invazija na Ukrajinu ulazi u 11. mjesec, a zemlja još oplakuje smrt 45 osoba ubijenih u napadu na stambeni blok u Dnjepru. Moskva negira da u invaziji koju su pokrenuli 24. februara prošle godine gađa civile. Od tada je ubijeno desetine hiljada ljudi, a milioni ljudi su bili prisiljeni da napuste svoje domove.
Ruske snage nastavile su sa ofanzivom na istočni ukrajinski grad Bahmut u regiji Donjeck, saopštila je ukrajinska vojska, dok je Kijev ponovo pozvao zapadne saveznike da ubrzaju odobravanje slanja naprednog teškog oružja, uključujući i moderne tenkove. Glavni štab ukrajinske vojske saopštio je u dnevnom izveštaju da su Bahmut i Adivika, gde se već mesecima vode teške borbe, i dalje glavne mete Moskve u Donjecku. Također su upozorili da je i dalje velika prijetnja od vazdušnih napada ruskih snaga na civilnu infrastrukturu. Tokom posljednjih mjeseci Rusija je silovito napadala stambena naselja i energetsku infrastrukturu, što je na milione Ukrajinaca ostavilo bez struje i grejanja usred zime.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Obilne padavine u jugozapadnoj Srbiji prouzrokovale su nagli rast vodostaja i bujične poplave. U Sjenici se izlila reka Grabovica, koja je poplavila više od 50 objekata. U tom području kiše još uvijek pada, a meteorolozi najavljuju nove padavine. Od juče rastu i vodostaj Lima kod Prijepolja i Ibra kod Raške. Zbog opasnosti od novih poplava, jutros je u Prijepolju proglašena vanredna situacija, a u podne tu meru primenio i opštinski štab za vanredne situacije u Sjenici, javlja Branko Vučković.
U Sjenici je reka Grabovica protekle noći probila odbrambene zidove u naselju Bukreš i u centru grada, gdje je poplavila više od 50 objekata, desetak bunara i oštetila puteve. Predsjednik opštine Sjenica Mubin Mujagić rekao je radiju Slobodna Evropa da protekle noći nije bilo životno ugroženih, ali da je iz predostrožnosti jedna tročlana porodica evakuisana.
Za nas je jedna izuzetno teška noć, već znaju žeg dela grada tu gdje su, mi to zovemo neke takozvane rudničke zgrade. Evakuisali smo jednu porodicu, da kažem, bez ikakvih posljedica. Za sad osim te drugih evakuacija nije bilo.
Mujagić je rekao da su od noćas svi opštinski resursi angažovani na podizanju dodatnih zidova za odbranu od poplava, ali da vremenske prilike nagoveštavaju nove probleme.
Enormno velike su padavine bile u ovih 48 sati, nikad zabeležen toliki vodostaj reke Grabovice, koji je za posljedicu imao probijanje obalo utvrda. Ovo još nije završeno. Kiša intenzivno pada, na kratko prestane, još je jako visok vodostaj rijeke Grabovice, tako da nama dalja borba predstoji. U narednih prognoza je 24 sata, vidjet ćemo koliko će biti kiše, ali svakako je situacija izuzetno teška.
Od juče popodne raste vodostaj Ibra kod Raške, a vodostaj Lima kod Prijepolja porastao je tokom noći za čitavih 40 cm. Zbog toga je u Prijepolju proglašena vanredna situacija, rekao je Radio Slobodna Evropa Vladimir Babić, predsjednik te opštine.
Juče je Lim bio na nekih 240 cm, danas je on već na 280, proglašena je vanredna situacija, jutro su 9:30 i očekujemo obilne padavine u nastavku dana i u Crnoj Gori na našoj teritoriji. Vanredna situacija je proglašena za teritoriju cele opštine Prijepolje zato što su neki potoci i neki propusti već zapušeni ili potoci izliveni, tako da očekujemo će biti potrebe da reagujemo i na nekim lokalnim rečicama i propustima, tako da je vanrednom situacijom pokrivena cela teritorija.
Republički hidrometeorološki zavod najavljuje nove obilne padavine u tim delovima zemlje, u kojima je na snazi crveni meteo alarm zbog kiše, olujnog vetra i snega. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Poplave i u Bosni i Hercegovini, obilne padavine najveće probleme izazvale su na području opštine Gacko, gde je voda ušla u dva stambena objekta. Presečeni put Gacko-Nevesinje, javlja Nebojša Kolak.
U dvije kuće i više pratećih objekata ušla je voda. Stanovnici su evakuisani na spratove svojih kuća, a sve se ovo desilo u gatačkom selu Fojnica, udaljenom 15 km od centra Gacka. Jole Tungus, mještanin sela Fojnice.
Evo, imao sam neke čelnije ovije stvari, urišta i toga, to je malo poplavilo, u ostalom nema puno štete. Ja bi se zapalio i komandiru vatrogasne jedinice i načelniku i rukovodstvu Gacka, što je ovo rijetko bilo, da obilaze stanovnike od kuće do kuće.
Na području Gatačke opštine palo je oko 150 litara kiše po metru kvadratnog, što je dovelo do bujanja rijeke Đerope. Komandir vatrogasne jedinice Gacko Aleksa Vučković kaže da je voda počela naglo nadolaziti jutro sa oko 4 sata.
Ali jutro sam oko 4 sata je desila se jedna situacija kada je rijeka Đeropa, koja je zaista jedna mirna riječica i koja u normalnim uslovima jedva i se i provlači ovim krajem, bukvalno podivljala i za 15 minuta ona je provalila u dva stambina objekta i pomoćnih, ne znam nikoliko, možda 5-6 nekih pomoćnih objekata, štala, podruma i tako dalje. Mi smo čitavu noć bili na terenu, evo i danas smo na terenu, pomažemo našim stanovništvu, našim sugrađanima onoliko koliko smo mi u mogućnosti.
Zbog velikih padavina zamutili su se izvori pitke vode, tako da vatrogasci Fojničane snabdijevaju i pitkom vodom. Pored rijeke Đerope, dodatni problem su jestavele koje izbacuju veću količinu vode. U drugim mjesnim zajednicama rukovodstvo opštine je postavilo nasipe. Ognjen Milinković je načelnik opštine Gacko.
Na području mjesne zajednice Autovac smo uradili već jutros, uradili nasipe da spriječimo, da kažem, izlivanje rijeke Mušnice na području Autovca, što bi ugrozilo par kuća, tako da za sada situacija je, da kažem, stabilna.
Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, štete na području sela Fojnice su minimalne. Rijeka Zalomka je na dva mjesta presjekla magistralni put Gacko-Nevesinje i on nije u upotrebi. Najavljene padavine za popodnevne i večernje sate mogu izazvati dodatne probleme stanovnicima opštine Gacko. Iz Gacka za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Na području opštine Trnovo, 30 km od Sarajeva, proglašena je vanredna situacija zbog obilnih padavina koje se očekuju u narednom periodu. U Herceg-Novom u Crnoj Gori u toku je potraga za 13-godišnjim detetom koje je, kako se strahuje, sa obale povukao talas, saopšteno je za naš program iz Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a. U celoj Crnoj Gori je na snazi upozorenje zbog višednevnog olujnog juga i kiše.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu podsjećamo na najvažnije vesti. Evropski parlament rezolucijom traži da se pristupni pregovori sa Srbijom uslove sankcijama Rusiji. U padu helikoptera kod Kijeva poginulo najmanje 16 ljudi, među njima i ministar policije Ukrajine. Zbog obilnih padavina i porasta vodostaja reka, vanredno u Prijepolju i Sjenici, poplave i u Bosni i Hercegovini. Male boginje potvrđene kod 11 osoba u Smederevu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak sastao se u Davosu sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem. Razgovarali smo o narednim koracima u dijalogu o normalizaciji odnosa i hitnim aktuelnim pitanjima, napisao je Lajčak na Twitteru. Lajčak se u Davosu na marginama Svetskog ekonomskog foruma sastao i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Sa Miroslavom Lajčakom nastavljam razgovore o situaciji u regionu i dijalogu Beograda i Prištine, napisao je Vučić na Instagramu. Mediji su ranije preneli da će Lajčak sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom doći krajem nedelje na Kosovo, a potom i u Beograd. Suđenje je bivšim vođama Oslobodiločke vojske Kosova Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju trebalo bi da počne tokom marta, zaključeno je na konferenciji za pripremu suđenja u specijalizovanim većima Kosova u Hagu. Tači, Veselji, Krasnići i Seljimi obuhvaćeni su istom optužnicom, a na teret im se stavljaju ratni zločini i zločini protiv čovečnosti. U pritvoru u Hagu nalaze se od hapšenja u novembru 2020. godine i sva četvorica izjasnili su se da nisu krivi za optužbe koje im se stavljaju na teret. Jedan od lidera opozicionog pokreta Ne davimo Beograd, Dobrica Veselinović, saslušan je u sudu u Šapcu povodom krivične prijave koju je protiv njega podneo načelnik odeljenja šabačke policije Miodrag Andrić. U saopštenju tog pokreta navodi se da je Veselinović tužen zato što je snimao policijskog starešinu dok je, citat, izdavao naređenje da se policija povuče i omogući batinašima da napadnu građane na blokadi mosta na Savi 2021. godine tokom protesta protiv kompanije Rio Tinto i izmena zakona o referendumu.
Ruski na svakom koraku u Beogradu. Ljubavni grafiti na beogradskim fasadama na ruskom jeziku, ruski bendovi na muzičkoj sceni grada, restorani sa ruskom kuhinjom, oglasi za stanove i učenje jezika na ruskom. To su promene koje su usledile nakon dolaska većeg broja državljana Rusije u Srbiju, pre svega u Beograd, u prethodnih godinu dana. Anja Golubcova stigla iz ruskog Sankt Peterburga u Srbiju početkom marta 2022. Od avgusta je u Beogradu. Ono što se očigledno promenilo od kada je stigla je količina ruskog govora koji se može čuti na ulici, u kafićima svuda, ispričala nam Janja. U Beogradu su učestali i koncerti ruskih bendova i izvođača. Tako su u Domu omladine najavljena dva koncerta u januaru i jedan u februaru.
Praktično svakog meseca imamo bar jedan takav, ali da vam kažem, oni nisu dovodili samo ruske umetnike, nego su dovodili američke umetnike, recimo i umetnike iz cele Evrope.
Rekao je odgovorni urednik programa u Domu omladine Dragan Ambrozić. On je objasnio da su na domaćem tržištu počeli da rade novi promoteri, uglavnom ruski građani koji su otvorili firme u Srbiji i da su došli sa predlozima koji su odgovarali programskoj koncepciji i profesionalnim standardima Doma omladine.
Ti promoteri novi koji su počeli da rade na našem tržištu imaju malo sveže i pogodne stvari i drugačije malo od ove sredine. Mislim da tu jednoj među igri možemo samo doživimo lepo jedno kulturno bogaćenje i unapređenje ponude.
Pogledajte fotoreportažu Ruski na svakom koraku u Beogradu na slobodnaevropa.org.
Institut za javno zdravlje Batut saopštio je da su male boginje potvrđene kod 11 osoba sa teritorije Smedereva. Radi se o 8 nevakcinisanih osoba ispod 2 godine i 3 odrasle osobe sa nepoznatom ili nepotpunim vakcinalnim statusom. Komplikacije u vidu upale pluća prisutna je kod dvoje obolele dece, a na bolničkom lečenju su 2 osobe, saopštio je Batut. Institut podsjeća da je u posljednjoj epidemiji malih boginja u Srbiji tokom 2017. i 2018. godine registrovano oko 5800 obolelih, od kojih je 93% bilo nevakcinisano, nepotpuno vakcinisano ili sa nepoznatim vakcinalnim statusom. U toj epidemiji registrovano je 15 smrtnih ishoda, među kojima je bilo 4 dece mlađe od 5 godina.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Britanska vlada blokirala je zakon o priznavanju promjene pola kojeg je nedavno izglasao škotski parlament, uz obrazloženje da se time krši zakon o jednakosti koji se primjenjuje u cijeloj Britaniji. Potez britanske vlade mogao bi povećati napetost između Londona i vlade u Edinburgu, koja vodi kampanju za nezavisnost Škotske, pišu svjetski mediji. Britanska vlada je blokirala novi zakon koji u decembru izglasao škotski parlament u potezu koji će produbiti podele između škotskih nacionalista i Ujedinjenog kraljevstva, ocjenjuje Wall Street Journal, ističući da je to prvi put da je britanska vlada stavila veto na neki škotski zakon. Zakon nastoji da olakša transrodnim osobama dobijanje zvaničnog priznanja stečenog pola, uklanjanjem bilo kakve potrebe za medicinskom dijagnozom rodne disforije i snižavanjem dobi sa 18 na 16 godina. Škotska vlada, dodaje list, smatra da je postojeći zakon o promjeni pola komplikovan i da stvara dodatni stres i onako marginalizovanoj i diskriminisanoj manjinskoj grupi. Međutim, ističe Wall Street Journal, zvaničnici britanske vlade su posljednjih dana izražavali zabrinutost da bi novi zakon mogao da potkopa određena prava žena, dok su pojedini ukazivali na problem različitih prava za transrodne osobe u različitim dijelovima zemlje. Potez blokiranja odluke škotskih poslanika dodatno će podstaći argumente škotske nacionalne stranke da parlament u Westminsteru ne zastupa želje Škotske i da bi Škoti trebalo da izađu iz 300-godišnje unije dve nacije, ukazuje list. Dok su škotski zakon o rodnoj identifikaciji pozdravili mnogi aktivisti za prava transrodnih osoba, kritičari su zabrinuti da bi dopuštanje bilo kome da se samo identifikuje kao žena moglo da utiče na prava žena i pristup prostorima namijenjenim isključivo ženama, poput skloništa za žene ili slačionica, ističe BBC. Sukob oko prava transrodnih osoba smatraće se testom ustavne ravnoteže između vlada u Edinburgu i Londonu, ocjenjuje Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 kuzera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
drugo. Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa,
na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i u more. Nemamo što da izvezi.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je drkni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Evropski parlament rezolucijom traži da se pristupni pregovori sa Srbijom uslove sankcijama Rusiji. U padu helikoptera kod Kijeva poginulo najmanje 16 ljudi, među njima i ministar policije Ukrajine. Zbog obilnih padavina i porasta vodostaja reka vanredno u Prijepolju i Sjenici, poplave i u Bosni i Hercegovini. Male boginje potvrđene kod 11 osoba u Smederevu. Sutra oblačno sa kišom, temperatura do 14 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetno!